Šajā tautai tik nozīmīgai atceras dienā valsts prezidenti lūgusi mani nolasīt šo uzrunu. Padomju Saeimnības okupācijas režīms savos 50 pastāvējušos gados Latvijas vēsturē ir ierakstījis daudz melnas un traģiskas lapus. 1949. gada 25. marts ir viena no tādām. Šajā dienā, bez tiesas sprieduma, bez jebkādiem apsūdzības aktiem, padomju režīms deportēja uz Sibīriju mūža nometināšanā vairāk nekā 42 tūkstoši nevainīgu cilvēku. Viņu vidū vairāk nekā 10 tūkstoši bija bērnu jauniešu vecumā līdz 16 gadiem. Tajās tālajās dienās vairāk kā 30 aizvestotos dzelzceļa ešelonos no visas Latvijas savu moku ceļu uz Amūras, Tomskas, Omskas un citiem tāliem Krievijas zemeļa apgaboliem uzsāk vairāk kā 13 tūkstoši ģimenes, izsūtīja galvenokārt turīgos zemniekus un viņu ģimenes locekļus. Tā bija pēc savas nežēlības vēl neredzēta akcija valstiski organizēts genocīds. Startautiskā likumdošanā to sauc par noziegumu pret cilvēci, kam nav un nevar būt noilgumu. Komunistiskais režīms vardarbīgi sagrāva daudz 10 000 cilvēku likteņus. Daudzi nomira ceļā, citi neizturēja necilvēcīgos apstākļus un palika uz mūžiem augstajā Sibīrijas zemē. Savukārt citi, kas izgājušos moku ceļus un pēc daudziem gadiem atgriezās Latvijā, bija zaudējuši veselību, iedzīvi, kā arī tiesības veidot normālu dzīvi. Izsūtītie un viņu radinieki bija morāli un fiziski sagrauti. Padomvaras izpratnē visi tie bija režīmam neusticami cilvēki, tāpēc viņu izglītības iespējas un karjera tika dažādos veidos traucēta. Izsūtītiem tika uzspiests savu veidu zīmogus. Padomvaras realizētā piespiedu, forsētā kolektivizācija bija viens no deportāciju iemesliem. Režīms tādējādi gribēja iebaidīt nacionāli noskaņotus cilvēkus, mazināt viņu pretošanās spējas, sagraut nacionālo partizānu atbalstu bāzi. 1949. gada deportācija skāra ar tos, kur Latvija bija atgriežusies no 1941. gada izsūtījuma. Ar deportācijām centās iznīcināt latviešu tautā apņēmību un pārliecību dzīvot savā brīvā un neatkarīgā valstī. Mūsu pienākums ir nekad neaizmirst šo latviešu tautas traģēdiju. Par to ir jāmāc vēstures stundās, par to jāstāst saviem bērniem un mazbērniem. Viņiem ir jāsaprot, kādu postu mūsu tautai savu laiku atnesa totalitārais komunistiskais režīms. Mums jāzina savu vēsturi un tā jāizskaidro citām tautām Eiropā un pasaulē. Tikai tādā veidā, nosodot komunismu un tā realizēto politiku, tā noziegums pret cilvēces, mēs visi kopā neļausim tiem atkārtoties. Mēs, kas šodien esam pulcējušies šeit pie brīvības pieminekļa, pieminam nevainīgi cietušos cilvēkus un vienlaikus paaugstinām savu sašutumu par šiem noziegumiem. Mēs esam sanākuši, lai atcerētos un godībā noliek galvas to cietušo priekšā, kas šīs šausmas ir pārdzīvojuši un kuri vēl mūsu vidū. Arī cietušo piederīgo viņu radinieku priekšā mēs godībā noliecam galvas. Šī atcerēšanās ir vienīgais patiesais gandarījums, ko mēs visi spējam viņiem sniegt. Mūsu valsts rūpes un gādība par represētiem tomēr nespēs kompensēt cilvēkiem viņu sagandētos likteņus, sāpes par zaudētiem bērniem, mātēm, sievām, vīriem un dēliem. Tas nav nekā atmaksājums. Vēl traģiskāk ir tas, ka līdz pat šai dienai neesam sagaidījuši atvainošanos no tiem, kas nes morālu atbildību par šiem noziegumiem, līdzīgi, kā to pirms dažām dienām Berlīnē pauda Vācijas prezidents Johannes Rau. Valsts vizītes laikā viņš publiski paziņoja. Mēs nedrīkstam aizmirst ar mūsu kopīgās vēstures traģēdijas, nacistiskās Vācijas nodevību pret Latviju un Vācu okupācijas laika šausmas. Atliek cerēt, ka kādreiz pienāks diena, ka visas valsts, kurā savulaik valdīšu totalitārie režīmi, objektīvi un patiesi novērtēs ar traģiskās vēstures lapus. Laiks savā ritējumā ir neapturams. Ar katru gadu arvien tālāk attālinās 1949. gada 25. marta traģiskie notikumi. Kopš tās šausmīgās dienas jau ir aizritējuši vairāk nekā 50 gadu. Latvija ir atgūsi savu valstiskumu. Kādreiz netaisni cietušie ir atgūši savu labo vārdu, zaudēto īpašumu var brīvi minēt, pieminēt savus mīļos, kas palikuši tālajā, svešajā un tik augstajā zemē Sibīrijā. Pakāpeni skaidzīs tās rēdz, ko sirds komunistu režīms Latvijā. Atceroties savu sarežģīto vēsturi, šodien domāsim par to, kā visiem kopā ātrāk padarīt Latviju par bagātu, pārtikas un stabilu valsti. Valsti, ar kuru lepotos, tās pilsoņi, kuru ar cieņu uzlūkot pasaulē. Tas būs tas pats labākais piemineklis un piemiņu tiem, kuri pēc 1949. gada 25. marta nekad vairāk neatgriezās Latvijā. Stipra un atkal plaukstoša Latvijas valsts būtu mūsu tautas spēka, izturības un lepnuma apliecinājums. Dievs svētī Latviju, Latvijas valsts prezidenta Vairvīta Freiberga.
Klātesošos uzrunās politiski represētais Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Nikolajs Romanovskis.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumais ministra prezidenta kungs, godājumais bruņoto spēku komandieru kungs. Šī diena Latvijas tautas 1000 gadu vēsturē ir visjaunākā. 25. marta 49. gads tautas traģēdijas diena. Otra tādas nav. Tāpat kā nav otra tāda jaunuma, kas šodien Latvijas tautai atnesa. Kas ir šis jaunums? Jaunumam nav tautības. Jaunums ir un rodās tad, kad pagrimst morāli vai kad morāls vispār nav. Latvijas valstī jaunuma nebija. Jaunums atnāca 1940. gadā ar padomi okupāciju, ar staļinismu, ar komunismu, ar mežēlību, ar meliem, ar viltu, ar genocīdu, ar gulagu arhipelāgu. Atnāca Latvijas valstī un darīja savu melno darbu. Jaunums atnāca arī ar nacismu. Atnāca ar karu, kur daudzi uzskatīja, ka tas būs glābiņš no tām briesmām, kas notika 1941. baigajā gadā. Un cilvēki piedzīvoja rūktu vilšanos, jo šis ienaidnieks bija tas, kas bija rietumu sabiedrotais un kur iznīcināja nacismu. Vajadzīga lieta bija, tas bija jādara. Un rietumi domāja, ka tas ir viņu nopelns, ka tā ir viņu uzvara. Nē, uzvarēja komunisms. Viņi palika nesodīti un netiesāti, un viņi turpināja savu darbu. Viņi darīja to, ko mēs saucam par augsto karu, ko sauc par nesavaldīgu un neierobežotu bruņošanos un karību krīzi un vēl, un vēl, un vēl. Un tad atnāca, ka bija karš sen beidzies šis drausmīgais 25. marts. Un mūsu tautai un visiem valstsvīriem tas ir uzdevums stāstīt pasaulē atkārtoti neskaitāmas reizes zināmo un teikt to, ko nozīmē 43 tūkstoši no Latvijas, no Baltijas 94 tūkstoši vienā vai trijās dienās aizvesti iznīcībai, ko nozīmē no Latvijas 2,28%. Atkārtojot, tas nozīmē no 80 miljonu vācu vai angļu tautas 1,8 miljonu. No 200 amerikāņu tautas tas nozīmē 4,5 miljonu. Varam rēķināt, cik tas sastādīt no lielās Ķīnas tautas. Lūk, kāda drausmīgi skaitļi, bet pirmā izsūtīšana 41. Gadā pagāja it kā nemanīti. Neviens par to neinteresējās. Un kam bija svarīgi šī otrā izsūtīšana, tā pirmkārt bija mūsu tautai. Un nedodies, ka tā nekad nedrīkst atkārtoties. Un tas ir mūsu vissvētākais uzdevums. Uzdevums Dieva un vēstures priekšā. Nekad nepieļaut, lai tas nāktu atpakaļ. Jo viņš stāv tepat. Mēs dzirdam Staļina slavināšanu kā diženu vadoni. Ko tas nozīmē? Tas ir apkaunojums un cinisms. Tādas vārdas dzirdēt tagad šī laikā. Mēs, kas esam šeit sanākuši ar sāpošām sirdīm, ar rūgtumu, ar ciešanām, ar atmiņām, mēs negribam dzirdēt tādas vārdas, lai nekad neatkārtotos tas. Mēs vēlamies, lai mūsu daudz ietušā latviešu tauta un lai citas tautas dzīvot taisnības un miera valstī. Mēs nevēlamies kodolu ziemu un iznīcināt mirstošu planētu. dzīvosim bez principa. Viens likums, viena taisnība visiem. Ar Dievu palīgu.
Tiek aicināts uzrunāt klātesošos Latvijas valsts politiski represēto apvienības priekšsēdētājs, arī 8. Saimas deputāts Pēteris Simpsons.
Labdien, sibīrieši visā Latvijā! Šodien uzausa saulains Māras dienas rīts. Latvijā vismierīgi. Stacijās negaida ešeloni, un pa mājām nebraukā bruņoti vīri un neceļ no miega saimniekus. Taču no mūsu atmiņas nevar izdzēst 25. martu un vagonu riteņu klaudzoņu. Paldies visiem, kur Latvijas pilsētās, pagastos, stacijās šodien piemin aizvestos un nepārnākušos. Paldies visiem, kuri nākuši līdz ar mums šai svētvietā pie brīvības pieminekļiem. Paradoksāli, ka laikam ritot mēs kopumā kļūstam jaunāki, jo strauji aiziet viņā saulē mūsu tēvi un mātes. Ar vien vairāk mūsu vidu ienāk bāreņu Sibīrijas bērnu jau sirmām galvām. Pagājušo sestdienu Kurzemē mēs, 7 bērni, apglabājām mūsu sāģes pēdējo pieaugušo izsūtīto, kurai toreiz bija 21 gads un 3-gadīga meitiņa. Iepriekšējās paudzes aiziešana notiek straujāk, nekā novecojām mēs, viņu bērni. 25. marts neatiecas tikai uz mums, bet arī uz tiem, kas mūs veda. Pirms neilga laika atceramies diskusiju, ko izraisīja mūsu ārlietu ministres ierosinājums iekalt Rumbulas upuru pieminiklī vārdus un viņu vietējie atbalstītāji. Tie izsaka lietas būtību arī mūsu liktenī, jo bez vietējiem atbalstītājiem nav notikušas vardarbības ne pirms, ne pēc Rumbulas, līdz pat mūsdienām. Un viņu vietējo atbalstītāju garā 12 neatkarības gadus taisīti likumi un spriesta tiesa, lai toreiz aizvestie netiktu atpakaļ tēvu mājās uz senču zemes. Un viņu vietējie atbalstītāji pašvaldībās rūpējušies, lai reiz padzītie neseņemtu kompensācijas par nolaupīto. Un viņu vietējie atbalstītāji cer, ka mēs šķirsimies no šīs pasaules, iekams tautas vairākums atskārtīs, ka nosodām ir varmācīgā ideoloģija un kalpošana svešai varai, ka ir apbalvojami pretošanās kustības cīnītāji un nacionālie partizāni, kamēr vēl dzīvi un ir mūsu vidū. Mēs raugāmies ar cerībām uz jauno valdību un Saeimu, jo nākuši jauni cilvēki ar citu izpratni, bez veco grēku sloga. Un mūsu izsūtītāju, vietēju atbalstītāju gars un pārliecība nebūs par šķērsli taisnē likumdošanai un godprātīgai valdīšanai, ko mēs gribam piedzīvot, lai būtu gandarīti. Noliksim ziedus pie mūsu mātes kājām par godu un piemiņu mūsu bojā gājušajiem likteņbiedriem.